Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Novi val nasilja v Egiptu. Sirija pod nadzorom mednarodnih strokovnjakov začela z uničevanjem kemičnega orožja. Nekdani grški obrambni minister Akis Kohadzopoulos obsojen še za pranje denarja. Mariborski poklicni gasilci pred stavko. Mesec oblikovanja. V Egiptu se je praznovanje 40. obletnice arabsko-izraelske vojne sprevrglo v nasilje, ki je po zadnjih podatkih zahtevalo najmanj 50 življenj, več kot 250 ljudi pa je bilo ranjenih. Kljub strogim varnostnim ukrepom so se po uradni prireditvi v skladu z najbolj pesimističnimi pričakovanji spopadli podporniki pred meseci odstavljenega egiptovskega predsednika Mohameda Mursija in njegovimi nasprotniki. Posredovati je morala policija, ki je uporabila solzivec in streljala v zrak. Egiptovske oblasti so sicer v Kairu poskrbele za poostrene varnostne razmere. Zaprli so številne ceste in postavili nadzorne točke v okolici Kaira. Na dostopih na trg Tahir, kjer se je odvijala prireditev, pa so namestili celo detektorje kovin. Do posamičnih spopadov med pripadniki in nasprotniki odstavljenega Mursija je sicer prišlo že v petek. Do nasilja pa je prišlo v bližini egiptovskega mesta Ismailija ob Suješkem prekopu, kjer so neznanci napadli vojaško patruljo in ubili 5 vojakov. Bombni napad se je zgodil tudi na jugu Sinaja, kjer je eksplodiral avtobomba in ubil 2 vojaka. To nista prva tovrstna napada na tem območju. Pred 3 dnevi so napadalci na cesti med Ismailijo in Kairom ubili 2 vojaka. Napadi na predstavnike egiptovskih varnostnih sil pa so se okrepili predvsem po odstavitvi predsednika Mohameda Mursija 3. julija letos. Od takrat je bilo po vsem Egiptu ubitih več kot 100 policistov. Sirija je v skladu z nedavno sprejeto resolucijo Združenih narodov in pod nadzorom njihovih strokovnjakov začela uničevati zaloge kemičnega orožja. Pri uničevanju sirskih zalog smrtonosnega orožja sodelujejo sodelavci organizacije za prepoved kemičnega orožja, ki naj bi s primernimi metodami poskrbeli, da bo sirski kemični arzenal ostal trajno neuporaben. Režim v Damasku mora v skladu z resolucijo, s katero se je izognil vojaškemu posredovanju, zaloge kemičnega orožja uničiti do 1. novembra. Hitro ukrepanje sirskega režima pa že žanje pohvale na Zahodu. Ameriški državni sekretar John Kerry je tako pred srečanjem z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom izrazil presenečenje nad hitrim odzivom sirskih oblasti, zasluge za to pa pripisal sirskemu predsedniku Bašarju al-Asadu. Kerry in Lavrov sta se sicer strinjala, da bi se moral mirovni proces za končanje konflikta v Siriji nadaljevati v novembru. Združene države Amerike nadaljujejo samovoljno kvazi protiteroristično politiko s posredovanjem na ozemlju tujih držav. Tako so ameriški specialci v soboto v glavnem mestu Libije Tripoliju zajeli enega izmed domnevno vodilnih členov uporniške mrede Al-Kaida, Abuja Anasa al-Libija, in ga po navedbah predstavnikov Pentagona odpeljali na lokacijo zunaj Libije. Novo sporno posredovanje zunaj lastnih meja Washington po stari navadi opravičuje z zagotavljanjem lastne in splošne svetovne varnosti. Ameriški zunani minister John Kerry pa je ob tem cinično navrgal, da se bo imel aretirani Al-Libi možnost braniti na sodišču. Za Al-Libijem so ZDA, ki mu očitajo vpletenost v teroristične napade na ameriška veleposlaništva v Keniji in Tanzaniji leta 1998, že pred časom razpisale nagrado v višini $5 milijonov. Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI pa ga je uvrstil na seznam najbolj iskanih oseb. Sočasno z akcijo v Tripoliju so ameriški komandosi v soboto skušali prijeti tudi pomembnejšega upornika, predstavnika milice Al-Shabaab v Somaliji, vendar naj bi akcija ne bi bila uspešna. Brazilske oblasti nadaljujejo z racijami v favelah, ki jih pred prihajajočim svetovnim prvenstvom v nogometu želijo očistiti kriminala. V eni obsežnejših akcij je več kot 100 do zob oboroženih policistov, pripadnikov posebnih mirovniških enot, ki jih je brazilska vlada uvedla posebej v ta namen, ob sodelovanju helikopterjev in oklepnikov udrlo v 12 barakarskih naselij. Policisti so območja zasedli, blokirali in prečesali, pri tem pa ostali bolj ali manj praznih rok. O pretiranosti ukrepov govori podatek, da je brazilska policija med racijo aretirala zgolj enega človeka in našla vsega nekaj kosov orožja in manjše količine droge. Guverner Ria Sergio Cabral Filho je akcijo kljub temu pohvalil in jo označil kot nov korak k zagotovitvi miru v barakarskih naseljih. V naslednjih mesecih naj bi brazilske oblasti delovanje razširile na območje favel Mare, kjer stanuje več kot 130 tisoč ljudi. Atensko sodišče je nekdanjega grškega obrambnega ministra Akisa Kohadzopulusa obsodilo zaradi pranja denarja. Sodišče Kohadzopulusu očita, da je med letoma 1996 in 2001, ko je zasedal ministersko funkcijo v vladi Kostasa Simitisa, okoristil pri grškem nakupu 4 podmornic nemške družbe Ferrostal in ruskih protiletalskih raket Tor M1. Nekdani obrambni minister naj bi za sklenjeni posel prejel podkupnino, a ker je ta zločin zastaral, mu zaradi očitkov korupcije niso mogli soditi. Višine kazni sodišče še ni izreklo, za pranje denarja pa grška zakonodaja predpisuje do 20 let zapora. Kohadzopulus je v priporu že od aretacije aprila lani, vmes pa je bil marca letos zaradi utaje davkov že obsojen na 8 let zapora in dobrega 500 000 evrov kazni, ker ni prijavil lastništva luksuzne vile v bližini Atenske akropole.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ob dnevu dostojnega dela je sindikat poklicnega gasilstva Slovenije v imenu mariborskih poklicnih gasilcev opozoril na nerazrešen spor med mariborskimi gasilci in vodstvom njenega gasilskega zavoda. Ker njihove zahteve že dlje časa ostajajo neizpolnjene, razmišljajo celo o stavki. Govorili smo s sekretarjem gasilskega sindikata Slovenije Davidom Švarcem.
Sindikat poklicnih gasilcev v mariborskem zavodu zdaj že kar nekaj časa opozarja na več nepravilnosti, ki se v samem zavodu dogajajo in moram reči, da se je v tem obdobju, rekel, ta nek dialog socialni z direktorjem, rekel, kar močno poslabšal. Iz tega razloga je sindikat za današnji dan oziroma danes že imel sejo izvršnega odbora, kjer so v bistvu obravnavali vso to problematiko, glede v bistvu tudi, bom rekel, teh neplačane tretje četrtine plačnih nesorazmeri, potem neurejenih dopustov, napredovanja in še nekih drugih stvari. O tem so seznanili tudi direktorja samega zavoda, gospoda Kečka, in dogovor sindikata oziroma izvršnega odbora sindikata je bil tak, da v roku 7 do 10 dni bodo iskali oziroma preverili podporo članstva v zavodu sindikalnega in se na podlagi tega odločili, ali bodo stopili v stavko ali ne. Tako da bo pa v tem obdobju, bom rekel, je dogovorjeno tudi z direktorjem, da bo vsen se sami dogovori in pogajanja glede sindikalnih zahtev bodo tekli v tem obdobju in zdaj, če bodo uspeli priti skup, kar mi seveda srčno upamo, bi se v bistvu to stavko daljšo ostaviti. Praktično je tle res vse v rokah direktorja Kečka.
Vodstvo Mariborskega gasilskega zavoda z direktorjem Janezom Kečkom na čelu odgovarja, da uveljavitve zahtev gasilcev niso v rokah vodstva zavoda, temveč države, s čimer pa se Švarc ne strinja.
Poglejte, kar se tiče konkretno, mislim, tle nekaj izgovarjanja zdaj na državo, apsolutno v tem trenutku, ko je v bistvu sta bile dve sodbe, kar se tiče te neplačanih nesorazmerij, 34, ne, tle neki izgovori na državo v tem trenutku resnično ne pridejo več v poštev in je praktično vsa odgovornost in, bom rekel, odločitve so v rokah direktorja v zavodu. Ne. Je res tle tudi, da je to, bom rekel, da financer, ne, javnih zavodov so občine, ne, neka sredstva je treba pridobiti, ampak na to se je v bistvu res že opozarjali pred 3 leti, vedel se je, da ta tretja četrtina plačnih nesorazmerij bo zaposlenim pripadala. Potem, ki je bila pa dobljena sodba na višjem sodišču letos januarja in po vlogi revizije vlade na vrhovno sodišče, ki je pa pred tednom dvema prav tako, bom rekel, odločilo v prid sindikalni tožbi, je pa jasno, da v bistvu to mora biti splačano in v bistvu je tle samo še dogovor delodajalcev, na kakšen način bojo to izvedali. Kar se pa ostalih zadev tiče, ki so v Mariborskem zavodu, bom rekel, v tem trenutku še nerešene, so pa sploh, bom rekel, le v rokah direktorja oziroma vodstva zavoda. To je pa stvar neurejenih dopustov, napredovanj in še nekih drugih stvari znotraj zavoda, ki nima nobene veze z državo.
Of je pripravil Nate Smrcin.